Tak dobré ráno, Filamentu, vítám vás na tomhletom setkání. Předtím, než dostaneme dál, tak prosím děti, aby odešli na svůj program. Po mé pravici, vaši levici už tam mává Dáša na všechny děti, tak děti, prosím, můžete odejít na svůj program. A máme před sebou dneska poslední díl naší série, kterou jsme nazvali Sousedství. A nazvali jsme ji Sousedství, protože tahle ta celá série vycházela z jedné úžasné myšlenky. A ta myšlenka je, že co bys udělal ty, kdyby si byl velký nekonečný Bůh, který se chce poznat lidem? Co bys udělal, jak bys to udělal, aby se zdal poznat lidem, pokud si Bůh, který přesahuje tenhle ten svět, pokud si stvořil tenhle ten svět, pokud si příliš velký, aby si byl pochopitelný? Jak bys to udělal, aby tě lidi pochopil? Jestli by si přišel v nějakém spektakulárním show, v nějakém způsobem, kdy lidé řeknou, to je prostě úžasný, to je skvělý, anebo jak bys to udělal, aby si se dal poznat lidem? Co přesně bys mohl udělat, jak blízko by ses měl přiblížit, aby ses mohl dát poznat lidem takový jakýsi způsobem, jakým oni jsou schopni tě pochopit. Jak bys to udělal? My nevíme, co bys udělal ty, možná bys si měl nějaký dobrý nápad, jak to udělat, ale víme, co udělal Bůh. A víme, jak Bůh vymyslel celý ten způsob, jak se dát poznat lidem. A to tak, že se rozhodl přijít jako jeden z nás na tuhle planetu, a přijít jako člověk na tuhle planetu a doslova se přistěhovat do sousedství. A my jsme si řekli, že celá tahleta série je založena na verši, který je napsaný v Janově evangeliu. A tam v první kapitole je napsáno, že to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. A to slovo se myslí Bůh, který se stal tělem, tím se myslí Ježíš a přišel žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A také jsme si řekli, že jeden jiný překlad, takže Message Bible překládá tu první část tohoto verše takovým moc hezkým způsobem, který je pro nás velmi srozumitelný. A to je to, že to slovo se stalo tělem a krví, a přistěhovalo se do našeho sousedství. Přistěhovalo se do našeho sousedství. A já nevím, co by si udělal ty, jaký dobrý nápad by si měl ty, aby ses mohl dát poznat lidem, kdyby si byl nekonečný Bůh, který stvořil vesmír, který přesahuje tenhle svět, který je velký a mocný, který je silný a slavný, a který je tak velký, že tě nejde možno pochopit lidskou myslí, jak bys to vymyslel ty. Ale Bůh vymyslel to, že se přistěhuje do sousedství. Bůh vymyslel to, že se přistěhuje prostě jako jeden z nás do našeho sousedství a stane se jako jeden z nás. A Bible pak říká, autoři Bible říkají, tenhle ten Ježíš byl obrazem Boha. Byl to obraz neviditelného Boha. Byl to někdo, kdo nám fyzicky ukázal, jaký Bůh je. A jinými slovy, autoři Bible říkají, že když chceš vědět, jaký je Bůh, jaký Bůh má vlastnosti, jaký je, jak se chová, jaké má touhy, tak stačí, aby se podíval na Ježíše. Když se podíváš na Ježíše, tak vidíš celku přesně, jaký Bůh má charakter. Vidíš celku přesně, jak se Bůh chová v různých situacích. Vidíš přesně, jak se Bůh chová k tobě. Když se podíváš na Ježíše a vidíš, kdy on pláče nad lidmi, kteří se trápí, když se směje s lidmi, kteří se radují, tak přesně tak se Bůh chová k tobě. Bůh, kterého nevidíš, který je velký, který je neviditelný, se stejně tak chová, jako se chová Ježíš, protože když se podíváš na Ježíše, tak vidíš, jaký Bůh je na téhleté zemi. O tom jsme mluvili v minulých dvou týdnech, mluvili jsme o tom doširoka, můžete si poslechnout na našich webových stránkách ty přednášky, pokud jste je minuli, ale dneska se podíváme na další část celého toho poselství. A my jsme si řekli, že před 700 let předtím, než se Ježíš narodil, prorok Izajáš předpověděl, že ten Mesiáš, ten Ježíš, který se narodí, bude mít několik přezdívek, bude to mocný Bůh a bude to nádherný rádce. A bude to také otec věčnosti, jedna z jeho přezdívek otec věčnosti. A dneska budeme mluvit trošku o tom, jaký Bůh je po té stránce toho otcovství. Před mnoha lety, kdy ještě v Iránu vládl šách, předtím, než tam nastoupil současný režim, který tam vládne někdy od těch 70. let, tak místní ajatolách pozval švýcarského křesťanského lékaře Paula Tourniera, aby přijel do Teheránu přednášet do mešity o křesťanství. Paul Tournier, to byl doktor ze Ženevy, který napsal spoustu knih, mnohé z jeho knih jsou také v češtině, a on přijel do mešity mluvit o tom, co je to vlastně křesťanství. A ta mešita byla plná, lidé ho velmi pozorně mu naslouchali, když vysvětoval, v čem spočívá křesťanství. A po turně řekl takovou zvláštní věc. Říká, víte, já jsem ze Ženevy, ze Švýcarska, a Ženeva to bylo místo, kde žil a pracoval Jan Calvin. Jan Calvin byl jeden z hlavních reformátorů během doby reformace před 500 lety. Velký reformátor, který ale hodně dával na odiv tu boží velikost a boží bázeň a to, že bychom, že všechno je boží vůle. Tak on říkal, já vám rozumím, když jsem tady, ten poutrňov říkal, já vám rozumím, když jsem tady v Tehránu mezi vámi lidi, kteří následují učení proroka Mohameda, tak rozumím tomu, jak vy vnímáte Aláha, protože přesně tak podobně Jan Calvin představil Boha nám, protestantům v Ženevě, jako velkého Boha, jako Boha, který přesahuje naše porozumění, jako Boha, který je příliš silný, abychom se mohli mu přiblížit, jako Boha, který je obrovský. A v celku ho vidíme podobně, jako ho vidíte vy, muslimové, tady v Teheránu. Ale pak Poutuně řekl, ale pak je tady jedna další stránka křesťanství, která v islámu chybí. A ta stránka křesťanství je, že Bůh se přiblížil k lidem a že přišel v jejich podobě a navazal s nimi takový vztah, že Ježíš učil přistupovat k Bohu jinak, než k Bohu, který je vzdálený, silný a velký, ale jako ke svému otci, kterého nazývá Abba, což znamená doslova v překladu tatínek. Učil lidi, že Bůh není jenom velký, slavný, mocný, silný Bůh, někde na nebi, který drží v rukou celý tenhle svět a který vládne na tomhle světě, ale že Bůh je náš tatínek, že Bůh je náš fyzický otec, že Bůh je nám blíž než fyzický otec, že je nám tak blízko, že je součást našeho života. A to je víc, než kolik se tím může přiblížit Allah. Důvěrný vztah, který Bible přirovnává ke vztahu k pozemskému otci, vztah s Bohem přirovnaný k pozemskému otci, to mimochodem má jisté úskaly tady tohoto přirovnání, protože někteří z nás třeba pocházejí z rodin, které měly otce, který nebyl zrovna příkladný a je pro nás těžké si vizualizovat Boha jako otce, když náš fyzický otec třeba byl věčně nepřítomný nebo dokonce byl násilný nebo se nikdy o nás nestaral. Víte, můj otec je moc fajn chlap, ale můj otec, když jsem byl dítě, když jsme vyrůstali spolu, tak můj otec si s náma nerad hrál. Já nevím, možná pokud vy jste rodiči, tak to děláte podobně jako můj otec, ale já si pamatuju, že jako dítě jsem přišel za taťkom, přišel vždycky z práce, on pracoval jako horník, měl namáhavou práci, byl unavený. Přišel domů a já jsem říkal, pojď si hrát. A on říkal, já jsem unavený. Já jsem říkal, pojď si hrát. A můj otec vždycky říká, víš co, uděláme si takovou soutěž, budeme si hrát na lední medvědy a do dřív usne, ten vyhrál. A vždycky vyhrál. On vždycky vyhrál, že jo? Protože usnul hned. Kdybych já si vizualizoval Boha jako svého pozemského otce, tak ten můj Bůh by vždycky spál. Vždycky by usnul. Takže tohle srovnání má jisté úskalí. Možná máš svého fyzického otce, který byl skvělý a pak to funguje skvěle, tohle přirovnání možná ne. Ale každopádně to přirovnání Boha, který je velký a stvořil celý vesmír, k někomu, kdo je nám tak blízko, jako náš vlastní fyzický otec, je něco, co není vůbec obvyklé v jakémkoliv náboženství na světě. Když se budete zajímat o různá náboženství, kterých jsou stovky po celém světě, tak zjistíte, že pokud ty náboženství mluví o Bohu, že některá náboženství ku podivu o Bohu vůbec nemluví, ale pokud nějaká náboženství mluví o Bohu, tak Bůh je pro ně velmi vzdálený a velký. Je to někdo, kdo je přesahuje, je to někdo, kdo je vzdálený. A když se podíváte na ty náboženství podrobně, tak zjistíte, že všechna ta náboženství na světě spojují dva takové základní principy, které fungují prakticky v každém z těchto světových náboženství. Bůh je prostě vzdálený, Bůh je velký, Bůh je silný, Bůh je naprosto úžasný, je dokonalý, je svatý, někde nahoře, na nebi, záleží na tom, jaké božstvo věříte. A ty dva principy jsou, abyste se mohli přiblížit k Bohu, potřebujete mít nějakého prostředníka. Potřebujete mít někoho, koho v těch náboženstvích označujeme slovem kněz, který zastupuje Boha před lidmi a lidi před Bohem. Takže ve všech těch náboženských systémech na světě lidé chodili za tímhletím jedním člověkem, předkládali mu svoje prosby a žádosti a ten je pak předkládal Bohu a modlil se za ty lidi, kteří k němu přicházeli a pak Bůh zase pro změnu tomu člověku vyřizoval nějaké vzkazy těm lidem. A vidíme to i třeba ve Starém zákoně, v židovství, to bylo podobné, kdy Bůh třeba byl na hoře Sinaj, bylo to taková spektakulární show, prostě ohnivý slov, prostě to byla hrůzostrašná chvíle, ale kde říkali Mojžíši, Mojžíši, běž tam ty, my nechceme zemřít, my se bojíme, že kdybychom přišli na tu horu, tak zemřeme, běž radši ty, jako, jo? Buď naším knězem a běž, jako, buď naším prostředníkem, jako to spojení mezi tím velkým, silným, strašným Bohem a mezi námi, nepatrnými lidmi. A tohle je něco, co je zakořeněno v každém jednom z nás. Dokonce i mezi námi někdy, přestože v naší církvi nemáme žádné kněze, a vím, že v některých křesťanských tradicích jsou kněží, ale v církvi jako naše žádné kněze nemáme, tak přesto tahle ta touha mít nějakého prostředníka je hluboce zakořeněná v nás. Víte, někdy se mi stává, já, když jsem vedu tuhletu církev, jsem pastorem, to je můj oficiální titul, doufám, že mi tak nikdo nebudete říkat, ale je to můj oficiální titul. A někdy lidé za mnou přijdou kvůli tomu, že jsem pastorem a říkají mi, mohl bys se za mě modlit? A říkám, hele, můžu se za tebe modlit někdo jiný, zrovna teď nemůžu. A ti lidé řeknou, ne, ale já potřebuji modlitbu od tebe. A říkám, proč? Protože ty jsi pastor. A když ty jsi pastor, tak tvoje modlitby budou mít větší dopad. Bůh tě asi má radši, že jsi pastor, což je v celku velmi legrační a hloupá myšlenka, protože Bůh rozhodně nemá radši pastory než nějaké jiné lidi, ale tak ta touha nebo taková ta vnitřní tužba po prostředníkovi, někom, kdo nás zastoupí před Bohem, kdo bude takový ten jako prostředník, takový ten člověk mezi, takový ten, který postaví mosty, je hluboce zakořeněná v lidské zkušenosti a v každém světovém náboženství je. Když se budete dívat do těch různých historických knih nebo současných knih o náboženstvích, zjistíte, že všude ve všech těch náboženství ten kněz hrál obrovskou roli. Celý ten život té komunity, toho města nebo toho království se točil kolem toho kněze. Dokonce králové se báli těch kněží. Chodili se jich dotazovat na vůli. A víte proč? Proč to dělali? Protože se báli života po smrti. Každý člověk v té době věřil, že život po smrti je, ale báli se, co ten život po smrti znamená, jak bude ten život po smrti vypadat. A protože se báli toho posmrtného života, proto chodili za těmi kněžími a ptali se, jestli budou mít úspěch v tom, do čeho chtějí jít, jestli do té války mají jít. A kněži byli taková prostě média, které jim říkali to, co ti bohové jim vzkazují a zároveň předkládali těm bohům oběti a různé zástupné věci za ty lidi, kteří tím chodili, včetně těch králů. Ti kněží měli obrovskou moc. A dodneška v různých kmenech, kde jsou různá náboženství, když přijete do nějaké vesnice, máte náčelníka vesnice, který má takovou tu politickou moc, ale tu opravdovou moc drží v rukou ten místní šaman, ten, který vládne náboženstvím, který rozhoduje o spojení s Bohy. To je ten, který doopravdy má v rukou tu opravdovou moc. To byl první princip, na kterém všechny náboženství se shodly. Každé to náboženství mělo nějaké prostředníky, mělo kněží, kteří přistupovali k těm bohům a zvěstovali jim, co ti lidé chtějí a naopak. Druhý princip, které všechny ty náboženství měly společné, byly krvavé oběti. Byly krvavé oběti. A já nevím, jestli jste někdy viděli fyzicky na vlastní oči někdo prostě zabil zrovna před váma zvíře. My jsme lidé ve městě, takže nám se to nestává zrovna, že by jako jsme byli, pokud nepracuješ na jatkách, tak pravděpodobně si neviděl nikdy zabíjení zvířat a dokonce možná seš na tom druhém kempu, že protestuješ proti zabíjení zvířat, no seš takový ty cedule a nechte zvířata žít a tak. A nic proti tomu, zkrátka a dobře, málo kdo si z nás umí představit, jak doopravdy vypadala náboženská praxe ve všech těch náboženství, které prolevalo krev zvířat, aby přikrylo hříchy lidí, kteří přistupovali k těm bohům, a aby si usmířilo ten boží hněv. Aby si usmířili ten boží hněv. A my se neumíme ani představit, protože málo z nás viděl jedno zvíře, které bylo zabito. Já si pamatuju před léty, kdysi dávno jsme s Ditou byli v Arménii a měli jsme tam nějakou práci, kterou jsme tam dělali, vyučovali jsme tam na jedné škole. A pak poslední den předtím, než jsme odletěli, jsme navštívili jednoho místního vedoucího církve a ten zrovna, když jsme přišli k němu na dvorek, tak zrovna v tom okamžiku, když jsme vkročili na dvorek, usekl ovci hlavu. Jo? Takže tam ležela ta ovce, jo? Kauš krve, ležela tam kousek od ní ta hlava. Já jsem si to vyfotil, někde tu fotku najdu pro zájemce, možná bych mohl přinést příště. Ale byl to vcelku nechutný pohled, pro člověka, který na to není zvyklý. A já jsem říkal, tyjo, jako, a tak já jsem se snažil jako být legrační a vtipkovat, že jo, jak to dělám obvykle. A tak jsem jako tomu pastorovi říkal, tak která ovečka z církve to byla? Víte, někdy křesťané si říkají, myslím, že jsou jako ovečky, tak která ovečka to byla? To byl diakon, to byla jako jedna funkce v církvi, ten mě nikdy neměl rád. Tak jsme si jako dělali toho trochu legraci a pak my jsme se šli ubytovat, protože jsme tam spali tu poslední noc a za chvíli je syn toho vedoucího klepe na dveře a říká, jestli si nechceme dát kafe s rodinou. Jsem říkal, jo, kafe já si dám vždycky rád. Ta říká, já radši ne, po té zkušenosti, co jsem viděl, a tak radši nechci žádný kafe. Tak já jsem říkal, tak já půjdu sám. A on říká, tak tě čekáme venku. Tak jsem říkal, tak já tam budu za minutku. Tak jsem přišel ven a teď tam venku na stromě visela ta ovce. Zrovna prostě rozříznuta a tahali z ní všechny ty vnitřnosti a celá rodina stála metr okolo v půlkruhu a pila to svoje kafíčko, jo. Tak mi dali kafíčko, abych se postavil s nima a pozoroval. To byla strašná zkušenost. Teď já jsem se snažil tvářit, že jsem prostě jako cool, že jsem v pohodě, takže jako kafíčko vývarný. Byla to hrůza. Málo kdo z nás viděl zabít jedno zvíře. Co to s náma udělá? Ale v srdci všech těch náboženských systémů tam tekla krev proudem. Když lidé přicházeli k těm kněžím a prosili ty kněži, aby se přimluvili u těch bohů za odpuštění jejich hříchů, přinášeli často zvířecí oběti, aby krev těch zvířat přikryla ty jejich hříchy, protože někde hluboko uvnitř věděli, že jejich hřích, že jejich zlé činy, že jejich zlé myšlenky, že jejich zlé slova si zaslouží projít krev. A věděli a věřili, že když zástupně projou krev nějakého zvířete, tak možná jim ti bohové odpustí. Takže ti kněží, my si představujeme ty kněží jako tak romanticky, že tam někde prostě jako říkali, ti kněží, ti byli zborceni od krve, protože od rána do večera zabili zvířata. Podřezávali je, krev tam prostě stříkala, bylo to nechutné pro nás dnešním pohledem, ale v srdci každého těch náboženství bylo zakořeněno, že potřebujeme prostředníka a že potřebujeme projít krev na přikrytí svých vlastních provinění. To bylo v srdci každého náboženství na světě. Dokonce i dnes některá náboženství stále praktikují krvavé oběti a všechna náboženství praktikují kněze. A pokud máte na to silný žaludek, můžete si na YouTube najít, jak vypadají dneska obětování zvířat v různých náboženstvích, třeba v Indii, pro bohyni Káli v Kalkatě. To jsou krvavá jatka. Ale teď do tohohle systému, kdy Bůh je daleko, kdy Bůh je vzdálený, kdy Bůh je silný a velký a také trochu nazlobený, protože se nemůže dívat na to, jak jsme hříšní, tak do toho velkého, silného systému, velkého Boha přichází Ježíš a obětuje sám sebe. Přichází Ježíš a Bible říká, když se budete dívat třeba do knihy Židům, to je jedna z knih v Novém zákoně, tak tam dočtete, že Ježíš přichází jako ta konečná poslední oběť. Přichází zároveň jako velekněz, který obětuje sám sebe. A Bible říká, že Ježíš tím, že přišel na zem, tím, že Bůh vzal na sebe lidskou podobu a spojil se s námi a přistěhoval se do našeho sousedství, tak tím Bůh jednou provždy ukončil ne pouze židovské náboženství, nenaplnil židovské náboženství v tom smyslu obětí a čekání na Mesiáše, ale naplnil ve své podstatě každé náboženství na světě. Protože se stal tou konečnou, plnou obětí pro naše hříchy, pro jednou pro všechny, pro jednou pro úplně všechny hříchy a pro jednou úplně pro všechny lidi, obětoval sám sebe a on sám se stal prostředníkem mezi námi a mezi Bohem. Bůh se přistěhoval do našeho sousedství a stal se někým, kdo je nám velmi blíž. Blíž už to prostě nepůjde, protože právě tím, že Ježíš se sám stal tím prostředníkem, tak nám představuje Boha jako někoho, koho můžeme nazývat svým otcem. Už ne pouze pánem, ne pouze velkým Bohem, přestože Bůh je velký Bůh, ale můžeme ho nazývat svým otcem, můžeme ho nazývat doslova Abba, tatínek. Můžeme ho nazývat tatínkem. Nevím, jestli jsi to někdy dělal, jsi se někdy modlil a říkal si místo Bože, prosím tě, jestli jsi říkal tatínku. Možná to můžeš zkusit dneska. Možná to promění trochu, možná to půjde stěžka na poprvé, když najednou řekneš, jak mám říkat Bohu tatínek. Tohle je důvod, proč Ježíš přišel. Aby z velkého silného Boha udělal tvého tatínka, udělal někoho, kdo ti je poblíž, kdo ti stojí po boku, kdo tě miluje bezvýhradně. A dokonce Bible říká, že pak tenhle ten Ježíš ti dal svého ducha, který v tobě vypůsobuje tu touhu nazývat Boha svým otcem. Například v Římanům napsáno, že Bůh nám, že jsme nepřijali ducha otroctví, abychom se znovu báli, jako se bojí lidé v těch náboženstvích, bojí se hněvu Bohu. Bůh nám nedal ducha otroctví, abychom se znovu báli, ale přijali jsme ducha synosti, v němž voláme Abba Otče. A v Galatským Pavel píše, že jsme synové a Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna, volajícího Abba Otče. Na několika místech Bibli vidíme, že Bůh nám dal svého ducha, který v nás vypůsobuje ten vztah s Bohem jako se svým otcem, který říká Abba Otče, Abba tatínku, Abba, ty jsi mi někdo blízko, ty jsi někdo, kdo stojí na mé straně, kdo není jako někteří naši pozemští otcové, ale který je dokonalý otec. Dokonalý otec, dokonalý otec, na kterého je možné se vždy spolehnout. Apoštol Jan později napsal takový dopis a v tom dopise napsal tyhle slova. Napsal, pohoďte, jako láskou nás otec zahrnul, smíme se nazývat božími dětmi a také jimi jsme. Pohoďte na to, jakou láskou nás zahrnul nebeský otec, že se můžeme nazývat božími dětmi. Že nejsme vzdálení. Nejsme vzdálení příbuzní. Nejsme otroci. Nejsme lidé, kteří jsou jako malí mravenci někde na zemi. Ale jsme jeho synové. Jsme jeho dcery. Jsme jeho dětmi. A nejenom, že se tak můžeme nazývat. My jimi doopravdy jsme. A víte, v tomhletom světě okolo nás všechno nám říká právě opak. Že nestojíme za nic. Že jsme selhali. Že Bůh nás nemůže mít rád. Že když Bůh nás doopravdy zná, pokud nás doopravdy zná, nemůže nás mít rád, takové jak jsme. Ale Jan jakoby to tušil, že tyhle ty námitky bychom mohli mít, tak hned dalším verši dodává. Milování, teď jsme boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu. Pokud jsi následovníkem Krista, uvnitř tebe je součást, která ještě není plně vidět, ale je to něco, na které ten neviditelný Bůh pracuje uvnitř tebe a když jednoho dne se setkáš s Kristem, budeš jemu podobný. Ne protože se změní tvoje přirozenost, nebo že se změní tvoje chování, nebo že se změní tvůj naturel, ale budeš jemu podobný, protože s ním budeš mít vztah, budeš mu podobný. Pokud vnímáš Boha, a mnozí takhle Boha vnímají jako autoritu, která sedí na nebi a čeká a tě může potrestat za tvé provinění, pak je pro tebe vždy těžké a bude vždy těžké přijmout ten fakt, že Bůh se chce nazývat tvým tatínkem, že chce být tvůj otec, že chce být Abba, že ti chce být blízko, že s tebou chce mít velmi blízký vztah. Jenomže tady je jeden takový problém. Pokud jsme soudnými lidmi, ne každý z nás je soudný, víte, někdy jsou nesoudní, když se děláte třeba na takové ty talentové soutěže, jak někteří lidé, kteří věří, že mají talent, a tam provozují něco, co ani zdaleka nepřipomíná žádný talent, tak víte, že lidé nejsou vždy soudní, ale pokud jsme soudnými lidmi, tak musíme uznat, že na nás není toho mnoho k milování. Že když na nás, víte, my sami, pokud jsme soudnými lidmi, tak my sami víme o svých vlastních problémech. Víme o tajemství, které si úzkostlivě střežíme a bojíme se, aby se nikdo nedozvěděl, protože by pak jsme ztratili tvář. Víme o svých pokušeních, kterým čelíme, víme o svých problémech, ve kterých jsme, víme o různých hříších, které děláme, víme o různých Když jsme soudnými, tak víme moc dobře, kdo doopravdy jsme. Nemusíme si sami před sebou hrát divadlo. Hrajeme ho vůči jiným, protože nechceme ztratit tvář, protože nechceme vypadat jako někdo, kdo je horší, než doopravdy je. Tak se páříme, že jsme lepší, než doopravdy jsme. Ale pokud Bůh je skutečně Bůh a zná všechno, pokud Bůh je skutečně velký a zná tvé srdce, a on tvé srdce asi opravdu zná, pak nás musí nutně napadnout otázka, jak nás Bůh může milovat, když na nás není mnoho milovatelného. Když na nás my sami díváme, možná, jsou tady různí lidé, možná každé ráno přijdeš k zrcadu, podíváš na sebe a řekneš, jsi úžasný, jsi krásný, inteligentní, skvělej, všichni tě milujou, já se taky miluju. Možná to děláš, nevím, možná jsi panoušek nějakého pozitivního vyznávání, směla do toho. Ale pokud jsi soudný člověk, tak pravděpodobně jsou momenty ve tvém životě, kdy se podíváš do toho zrcadla sám na sebe a řekneš si, já se nemám rád. Já se nemám rád. Já nenávidím, co jsem zase udělal. Já se nenávidím za to, co jsem právě řekl. Já se prostě nemám rád. Na mě toho není moc k milování. Já prostě nevím, co na mě někdo vidí. A si Bůh zná všechno. Jak to, že tě miluje? Jak to, že tě vůbec miluje, když není na tobě mnoho toho pomilování? Možná některé věci jsou na tobě hodné lásky, ale možná ne. Víte, to je otázka, kterou často si můžeme klást. Jeden starý profesor kdysi řekl takovou hezkou větu. A řekl, některé věci milujeme proto, že mají velkou hodnotu, ale některé věci mají velkou hodnotu, protože je milujeme. To je velmi dobrá věta. Víte, všichni známe věci, které mají velkou hodnotu. A když budeme mluvit třeba o lidech, známe takové ty talentované sportovce, úžasné vědce, krásné lidi, kteří vypadají krásně, talentované lidi. A jsou lidi, které je třeba si cenit, protože mají hodnotu, a protože jsou skvělí. Známe skvělé věci, které si ceníme, které nám pomáhají v životě. Ale všichni to známe, že přesto, že jsou věci, které mají velkou hodnotu a proto je milujeme, jsou věci v našem životě, které zdánlivě nemají žádnou hodnotu, ale mají hodnotu právě proto, že je milujeme. Že to funguje naopak. A dítě může mít hromadu hraček, může mít hromadu skvělých hraček, ale jeho nejmilovanější hračka bude, nebo její nejmilovanější hračka, protože bude asi pověkně dívka, bude stará odrbaná hadrová panenka, která reprezentuje otce, který odešel od rodiny a to byl jeho poslední dárek. Bude to její nejmilovanější hračka, přestože může mít hromady skvělých hraček. Možná si napsal a dostal tisíce dopisů, e-mailů a zpráv, ale jedna zpráva, jeden dopis, jeden e-mail od milované osoby, který tě tak dostal, tak dojal, že ho i po letech nosíš v kapse složený, už odrbaný od kávových skvrn a všeho možného a pořád ho nosíš, protože vždycky, že ho vymeš, tak tě dojme. Před nedávnem, asi před 2 týdny, bývalý americký prezident George Bush dělal rozhovor v televizi a vyprávil o své nové knize, kterou napsal biografickou a vyprávěl tam v té knize, on píše o dopisu, který dostal od svého otce. Byl to takový velmi emocionální dopis, ve kterém ten otec mu řekl, že na něho hrdý. A po létech, když George Bush byl na tom rozhovoru vytáhnout ten dopis, tak to nedokázal ani přečíst, jak silně dojatý byl. Ten redaktor to musel číst za něho. A přestože ten redaktor to četl, George Bush plakal. Protože tenhle ten dopis, přestože za svůj život napsal a dostal tisíce dopisů, pro něho znamená nejvíc. Jsou věci, které mají velkou hodnotu a my je milujeme kvůli té hodnotě, kterou mají. Ale jsou věci, které zdánlivě nemají žádnou hodnotu. Obyčejný papír, obyčejná hračka. Ale mají obří hodnotu, nevyčíslenou hodnotu. Kvůli tomu, že je milujeme. Když se podíváme na to, jak se Bůh chová k nám, jaký má on vztah k nám, tak jeho vztah k nám nespočívá na naší opravdové hodnotě. Když se Bůh podívá na nás, tak si nedělá před očima nějaký růžový filtr, aby nás viděl lepší, než doopravdy jsme. On se rozhodl, že ty budeš mít hodnotu, protože on tě miluje. Protože se rozhodl tě milovat. Protože rozhodl se, že tě bude mít tak rád, že za tebe pošle svého syna. Augustin kdysi řekl, že Bůh nás miluje tak, jako by na tomhle světě si byl jenom ty k milování. Jako by na tomhle světě nebyl nikdo jiný. Bůh tě miluje tak, jako by na tomhle světě si byl jenom ty sám. On se rozhodl, že doslova umře láskou po tobě. Že doslova dá svůj život jako výkupné za tvůj hřích. Že prolije tu krev a stane se tou konečnou obětí. A ukončí všechna ta náboženství, která se snaží najít cestu k Bohu. Některé ty náboženství, přímo ten titul toho kněze, třeba v římském náboženství titul toho hlavního kněze, byl velký stavitel mostu. To byl hlavní titul toho hlavního velekněze v římském náboženství. Velký stavitel mostu. Někdo dopostaví most mezi Bohem a lidmi. A Ježíš se stál tím mostem. Ježíš se stál pro tebe tím, skrze kterého můžeš mít dokonalý vztah s Bohem. V angličtině je jedno slovo, které se mi líbí, to slovo se jmenuje gentleman. Gentleman a znamená v přesném příkladu jemný muž, ale jemný muž to zní tak trochu jako divně, že jo? Takže jemný muž to je muž, který je silný, pevný, charakterní, ale zároveň se nevnucuje, netlačí. Není to buran. Gentleman je opak burana. Představte si pravého balíka burana, tak Ježíš je gentleman. Je opak. Je někdo, kdo se nevnucuje. Kdo se nevlamuje do tvých dveří. Tady toho je něco, co charakterizuje toho Ježíše, který se přestěhoval do našeho sousedství. Ježíš se přestěhoval do našeho sousedství? Kdyby jsme natáhli tuhle tu analogii trochu dál, mohli bychom říct, Ježíš se přestěhoval do tvého sousedství a koupil si byt vedle tebe. Koupil si byt vedle tebe. Ale on se nesnaží spojit všechny byty do svého bytu. On se nesnaží probourat stěny, aby tě přidal k sobě násilím. On se nesnaží získat tvoji duši. On se nesnaží vymýt tvůj mozek. On se nesnaží tě znásilnit k náboženství. Bible říká, a je to jeden z krásných veršů a v poslední knize Bible ve Zjevení, tam Ježíš říká sám o sobě tyhle ty slova. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Ježíš stojí u tvých dveří. Možná je tvůj soused vedle tvého bytu. A on se nevlamuje do tvých dveří. On neříká, hele, mám páty u sebe, pojďme slavit. On přichází ke tvým dveřím, ve tvém sousedství, ke tvým dveřím. A klepe na tvé dveře. Klepe na tvé dveře. Nevlamuje se do nich. Nevykopává je. Klepe na dveře a říká, já klepu na dveře a čekám, jestli někdo otevře. A jestli otevřeš své dveře, svého domu, svého života, svého srdce, své mysli, tak já vejdu dovnitř a budu s ním večeřet a on bude večeřet se mnou. Jídlo ve všech kulturách byl moment, kdy se lidé spojili dohromady, kdy spolu navázali vztah. Ve všech kulturách je toho společné, když žijete společně, má to něco do sebe. A Ježíš říká, já budu s ním večeřet. Já vejdu dovnitř a s ním budu mít vztah. Protože ten Bůh, který jednou byl vzdálený, velký, silný, slavný, úžasný a nepřístupný, se ve mně stál tvým sousedem, který klepe na dveře, který se nevlamuje, který říká, pustíš mě dovnitř? Rád bych si s tebou dal jídlo. Rád bych s tebou večeřel. Rád bych s tebou měl vztah. Dovolíš to? Možná si říkáš, ale já se bojím tě pustit dovnitř. Já tě neznám. Nevím, jestli mi nesebereš něco. Toho se hodně lidí bojí. Nevím, jestli to znáte, lidi se hodně bojí toho, že když se stanou následníky Krista, nebo když pustí Boha do svého života, tak Bůh jim sebere radosti. Já nevím, kdo jsi, sousede, já tě ještě neznám. Nevím, jestli mi něco nesebereš, nevím, jestli se nebudeš chovat neurval, nevím, jestli mi něco neřekneš, nevím, jestli nebudeš něco vyčítat, nevím, kdo doopravdy jsi. Ale Ježíš říká, já pouze klepu. Jestli mi dovolíš vejít do tvého života, já vejdu dovnitř a nebudu pouze tvůj soused, budu tvůj přítel. Budu tvůj přítel. To bude něco, co přesahuje jakékoliv náboženství na tomhle světě. Žádné náboženství tím nedokáže nabídnout osobní vztah s Bohem jako se svým přítelem. Ale Ježíš říká, já klepu na dveře tvého srdce a říkám, chceš být můj přítel? Chceš mi otevřít? Chceš mě pozvat do svého života? Jestli ano, já vejdu dovnitř a budu s tebou mít večeři. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že dneska na tomhletom místě, když mluvíme a končíme celou tu sérii sousedství, že můžeme mluvit o tom, že ty jsi ten pravý gentleman, který klepe na dveře našeho srdce, že ty jsi Bůh, který přišel na tuhle zem nejenom jako náš soused, ale také jako někdo, kdo chce být náš přítel. Já ti za to děkuju, Bože, a děkuji ti za to, že dnes na tomhletom místě možná někteří z nás válčí s těmihle pocity, říkají, já bych to možná chtěl zkusit, ale bojím se, co to znamená. Neznám toho Boha, neznám Ježíša, nevím, jak to všechno funguje, já nevím, neznám odpovědi na milion otázek. Přesto já se modlím o to, abychom mohli najít odvahu, otevřít dveře svého srdce, otevřít dveře svého života, otevřít dveře svého rozumu a dovolit ti vstoupit dovnitř, aby si nám představil, jaký je ten Bůh, který se přistěhoval do našeho sousedství. Amen.